fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Kapalina no iarabanay anao a eto amin'ity fandarana ity. Mbola mitoetra moa ny fandaranantsika ny hoe inona ny fampianaran'ny eveka Madagasikara manoloana ny zava-misy iainantsika ankehitriny a, manoloana ny zava-misy iainany fiarahamonina. Tamin'ny farantsika dia nilaza ny avatry ny eveka tamin'ny taona 2024 ny volana mey izay niresahan'izy ireo no hoe manana didy manandraikitra amin'ny famolavolana ny toetsain'ny olona amin'ny ady atao amin'ny kolokoly a, ny asa fanaovan-gazety na ny fampielezam-baovao ka tokony hosa hamakipatsilana an'izany a kolokoly sy fahalovana izany. Hotoantsika ihany ary ny fandaliana izay fampianarany ny eveka izay a taorinan'izay afatra izay.
Miarabantsika mianakavy a, dia miarabanao ihany koa Fredelina. Ny 12 novambra 2021 dia nisy hoan'ny afatra zany a tamin'ny inga amin'ny atao hoe afatra farany zany tamin'ny talohan'ny farany taona izany, dia voalaza ao anatin'ny afatra io hoe tafahitsika ao anatin'ny fahantrana lalina ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny. Maro a ireo fianakaviana zara fa misakafo, tsy manan-kitafiana, tsy manana trano isitrihana, kanefa ireo any filana fototra kely indrindra mba tokony hananan'ny olona. Io moa araka voalazany hitantsika amin'ny soratra masina amin'ny boky Siraka 5:20-20. Dia marihina ihany koa fa tsy afaka handroso anefa isika raha tsy ao anatin'ny fitoniana. Eo le fahantrana fa mila fitoniana ihany koa nefa. Maro ny taraina sy ny hika amin'ny seho lany etsero a ka ilana fandraisana andraikitra mba tsy hiteraka fipoahana ara-tsosialy. Mampiahiahy mampanahy ny fipoahana ara-tsosialy raha toa ka tsy misy fandraisana andraikitra mifanindran-dalana amin'ny fahantrana lalina Fredelina. Isan'ny tena fosotra mahatonga ny olona antra tanteraka dia ny fibodoana fananan'ny olona, indrindra hoe ny tanonena sy ny velomana. Io zany a marian'ireo ray aman-drenireo, fa efa voalazany soratra masina keo ny boky voalohan'ny mpanjaka ny 20:15-19. Mitataindavany olona satria na dia efa taniny aza hatramin'ny razambeny hatr'izay dia atahorany ho lasa mpanambola mora foana. Ary ireo lava tanana satria na dia efa taniny hatramin'ny razambeny aza dia la atahorana ho lasa amin'ny mpanambola mora foana Fredelina. Ka ilana fandraisana andraikitra matotra ny fandaminana ny atitany sy ny fanafoanana ny kolikoly amin'ny famoahana taratasy momba ny fananantany. Zany zany tena hoe isan'andro saika isan'andro sika de maheno na mahita amin'ireny haino aman-jery ireny makasika anty hoe atitany ity. Ka efa milaza, efa miteny, efa mampita ny ray aman-dreny ka tokony mba misy domberina na hoe akony ireny afatra ampitaina amintsika ireny. Ka isika isa tompona andraikitra isatsokajina voankasika izany a dia tokony mandray ny andraikitra mifanandefy amin'izany. Dia lazainy ihany koa a fa hoe manana didy goavana amin'izany a ireo tompona andraikitra isambaratonga ny indrindrindrindra momba ny fananantany a ko ameteza iaino izy izy a ny ikany mahantra sy ireo tsy mba misy mpiaro. Matetika moa zany ny besandry ny lava tanana ny manambola ireo, ka inona mahasamihafa azy amin'ny fanjakan'ny baroty koa moa Fredelina raha ohatra ka hoe zany ny mbola njaka fa ny mahantra ny tsy misy mpiaro dia tavelo eo mandrakariva. Maro koa ireo mikaikaika noho ny etraketraka ny ataon'ny dalo koa mampirisika hatrany izahay a mba hitendavamba olana mafimafy tsaratsara kokoa ary aingana ny filaminam-bahoaka. Izay fanamarina napetraka ireo ray aman-drenintsika ihany koa. Anisan'ny nampametra-panontaniana ny maro ny hoe misy programa mazava hitondranany firenena sy laharam-pahamena mifanaraka amin'ny zava-misy tena ihany vahoaka ary ny filanany fotony tokoa ve? Misy ve izay? Fanontaniana moa iny a dia anjaran'ny tompona andraikitra ny mamaly azy amin'ny asa, mamaly azy amin'ny lazainy ihany koa. Ary niompana ny vahoaka maranantsika azy amin'ny andron'io ity izany, niompana ny vahoaka ihany koa ny ray aman-dreny milaza hoe ho antsika vahoaka tsy vaky volo a, ny akamona sy ny vidina napoana dia anisan'ny loharano fanotrana natao hiasa ny olona fa io ny manandatra ny asina maizy azy. Noho izany a dia tokony hialàna ny toetsaina miankin-doha lava amin'ny hafa sy miandrandra fanampiana ary alaviro ny akamona sy ny vidina napoana satria ireo ny tena isan'ny mampahantra ka tsy mampisy ny fivoarana. Ka na zany ny fitondram-panjakana na zany ny olom-pirenena rehetra dia samy nanday na azo ny afatra mifanandrify amin'ny misy antsika avy a koa araka ny fomba fitentsika moa hoe teny atsipo ny manam-panahy mba havahomana ampomezy.
Raha zoina ny fandaharantsika teto hatramin'izay a dia mbola mamerina an'ilay voalazany soratra masina ihany ity fampianarany vekatiny aminy hoe ny fositry ny fahantrana dia ny akamoana sy ny fotoana napoana ary indrindra ny fiakinan-doha. Noho izany dia manentana ny tsirairay a handray ny andraikiny ny amin'izay hoe fampivoarana ny tena sy ny fampivoarana ny firenena izay. Andreo ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.